Dienas kārtībā Latvija-Norvēģija. Šodien atbildīgs mačs Latvijas izlasē, bet kā jau mēs vienā no iepriekšējām hokeja studijām šeit programmā Labrīt sacījām, katra nākamā spēle Latvijas izlasē ir ļoti atbildīga, ļoti svarīga, jāizcīna punkti un tā tālāk ir dažādi uzdevumi. Un to mēs atkārtojam arī šorīt, bet īsumā par vakardienu. Vakar Latvijas hokeja izlasē spēlēja konkurenti un tie, ar kuriem jācīnās. Par konkrētu vietu apakšgrupā. Latvijas izlasē bija brīvdiena, uz ledus trenējās 6 cilvēki, tikai viens no pamatsastāva proti aizsargs Roberts Mamčits.
Jā, pārējā komanda tātad atkopās dažādas atkopšanās procedūras medicīniskā personāla uzraudzībā, kā arī izteicās vakar treneri treniņa laikā, tad mūsu komandas ārstniecības personālam tiešām ir pilnas rokas, ir ko strādāt, taču visi spēlētāji, visi pamatsastāvs ir gatavs spēlēt. Savainojumi ir, sasitumi ir, taču visi tie, kuriem ir jāspēlē, visi arī būs gatavi šodien spēlēt.
Tie, kuri seko Latvijas hokeja izlases spēlētājiem sociālās saziņas vietā Instagram, noteikti jau pamanīja, ka vakar komanda viesojās Saimā.
Rihards Bukarts veica uzrunu no Saimas tribīnes, varam pajokot nedaudz, ka viņš savā vienīgajā vizītē Saimā ir bijis aktīvāks nekā dažs labs deputāts 4 gadu laikā sasaukumā.
Vai vairāk sasaukuma laikā, jā. Viņš uzrunāja no tribīnes hokeja līdzjutējus, lai tie nāk un apmeklē šodienas spēle pret Norvēģiju. Nu, jāsaka tā, ka biļešu vēl ir daudz palicis, un tur noteikti nav problēma, ja gribat šobrīd nopirkt biļeti, tad uz šo spēli tikt.
Jā, neesmu godīgi sakot apskatījies, cik daudz biļešu ir, taču, ja neizdevās izpārdot spēli pret Čehiju, kur bija arī daudz čehu līdzjutēju, tad nešaubos, ka biļešu tik tiešām ir pietiekami daudz. Norvēģi līdzjutēji arī Rīgā ir. Esmu redzējis cilvēkus ar Norvēģijas valstsvienības krekliem, taču viņu viennozīmīgi ir krietni mazāk nekā čehu vai slovāku šeit Rīgā. Un, redzēsim, kāds būs tribīņu aizpildījums. It īpaši ņemot vērā, ka šī ir pēcpusdienas spēle, to ir svarīgi atcerēties. Šodien hokejs nebūs 8:20, hokejs jau 4:20. Tātad cilvēkiem vēl darba diena turpinās, un tas noteikti arī neizbēgami ietekmēs līdzjutēju skaitu tribīnēs.
Jā, tikko atvēru mājaslapu, kurā var iegādāties biļetes uz šo spēli. Nu, diezgan daudz, jā, vēl. Ja jums ir lieki 135 eiro vai 99 eiro, tad varat izvēlēties, kur sēdēt. Nu, 89 eiro biļetes nedaudz mazāk, bet arī diezgan daudz vēl ir palikušas. Aiz vieniem no vārtiem ir īpaši tajā puslokā, tur ļoti daudz brīvu sēdvietu vēl ir.
Bet nu, kā mēs ar Lauru jau šorīt sarunājām, tad darbdiena pusčetros beidzās. Tā ir, protams, mums Lauri tāda versija ir, tas nav oficiāli. Necitējiet, ka Latvijas radio ir teicis, ka darba diena beidzas pusčetros. Tas nav oficiāli tā, tikai mēs ar Lauri sakām.
Kur tu dodies? Tev taču vēl jāstrādā. Nu, priekšnieki Latvijas radio teica, ka darba diena beidzas pusčetros. Hokejs sāks 4:20, jā, šodien Latvija-Norvēģija. Tad nu pievērsīsimies arī šai cīņai. Tātad vakardienas vēl viens jaunums Latvija turnīram pieteikusi uzbrucēju Renāru Krastenbergu. Tātad viņš aizņems Teodoram Bļugeram taupīto vietu. Teodors Bļugers cīnīsies konferences finālā, Stanley Kausā, iespējams arī Stanley Kausa finālā, kas to lai zina, bet nu, vēl viena brīva vieta tiek taupīta Kristianam Rubīnam aizsargam, Alvils Bergamans arī vēl nav pieteikts turnīram, viņš vēl gaida savu likteni tieši šajā notikuma kategorijā, bet ja par Norvēģijas cīņu, tad Mārtu es papētījis, kas tad ir šie pretinieki?
Jā, nu es arī esmu veicis, kā jau visu šo studiju laikā tādu pretinieku skautinga darbu, un Norvēģijas izlasē galvenā figūra, un viņu komandas vilcējs neapšāvām ir vārtsargs Henriks Haukelands. Šo sezonu viņš ir atzīts par labāko vārtsargu Vācijas D-līgā, ja Vācijas augstākajā līgā, un viņam šis ir jau sestais pasaules čempionāts karjerā. Ar šo vārtsargu arī mūsējiem ir bijusi darīšana diezgan daudz patiesībā. 2019. gadā klājās smagi, tomēr izdevās izcīnīt uzvaru. Pirms diviem gadiem Rīgā zaudēts Norvēģijai, arī vienā no tādām spēlēm, kas bija jāuzvar pēc spēles metienos zaudējums Norvēģiem 3-4. Un arī pērni tikāmies ar Norvēģiem un arī ar Haukelandu un uzvarējām 3-2. Ja runājam par Norvēģijas izlases laukuma spēlētājiem, tad iepriekšējos gados Norvēģija bija ļoti pieredzējusi komanda ar gados tādiem vecākiem spēlētājiem, tad šogad viņiem traumu un citu iemeslu dēļ ļoti daudz atteikumi un iztrūks daudzi vadošie hokejisti. Nu, neredzēsim tādus pierastus Norvēģijas spēlētājus kā Jonas Holosu, Matiso Onlimbo, arī Martinu Roimarku un vēl daudz citus.
Mats Cukarello
arī nav atbraucis palīgā, jā, arī viņš ir atteicis izlasē, bet par tiem, kas ir ieradušies. Tātad Norvēģija pirmkārt ir kļuvusi daudz, daudz jaunāka nekā iepriekšējos čempionātos, bet uzbrukumā tik un tā liels pienesums tiek gaidīts no Kenea Andreja Olimba, tāpat arī Matijas Stretenes, Andrejas Martinsens dzirdēti spēlētāji, arī redzēti spēlētāji izlases rindās. Aizsargu līnija Norvēģiem gan ir ļoti jauna, vecākais uz Rīgu atvestais aizsargs ir tikai 27 gadus vecs, parasti aizsargi tomēr ir mazliet pieredzējušāki gados vecāki, tīpaši tādi vadošie aizsargi. Bet starp aizsargiem Norvēģijai ir divi NHL draftāti hokejisti. Viens no tiem ir Emīls Lillebergs. Mēs viņu esam izcēluši jau arī iepriekšējos gados šajās hokeja studijās. Un vakar pret Sloveniju Lillebergs uz ledus pavadīja 26 minūtes, kas ir milzīgs spēles laiks un arī aizsargam, kuri parasti spēlē vairāk. Arī tas viņiem 26 daudz, minūtes ir daudz. Jā. Par rezultativitāti viņiem ir tikai 4 vārtu guvumi, 3 spēlēs. Tas nav daudz. Un
6 arī tikai ielaist, kas arī noslikt.
Jā, vai 7. 7, 4 pret Kazahstānu, 3 pret Šveici.
Nu, 7 spēles metienu vārtus jau neskaita, kā tur bija 3 pamatlaikā.
Bet, nu jā, jebkurā 6. gadījumā maz iemet, maz ielaiž. Rezultatīvākie ar 2 punktiem katrs ir Mihails Haga, iepriekš minētais arī Tretenes un tāpat Matijas Norsbo. Šie tātad ir hokejisti, kuri līdz šim ir vairāk izcēlušies un no viņiem tad arī būs mazliet vairāk jāuzmanās šodien.
Jā, nu, bet skaidrs, ka iespējams, ka nu, mēs te tā izsakām hipotēzi, to nevaram apstiprināt nekādu pētījumu rezultātā, bet vismaz tā apkārt valdošā sajūta ir, ka Latvijas hokeja līdzstājas uztver tā. Tātad tagad Norvēģija, nu, 3 punktu tabulā, pēc tam Kazahstāna, 3 punktu tabulā, pēc tam Slovenija arī 3 punktu tabulā. Tā nebūtu to nedrīkst uztvert, šīs visas komandas ir nopietnas, profesionāls, spēlē augstākajā divīzijā un tomēr ir ieskacējušos zaudējumus, kas arī ir bijuši, nemaz netik nesenī pret Norvēģiju. Piemēram, tāpēc, piemēram, Latvijas hokeja izlases aizsargs Oskars Cibuļskis arī uzsvēra, ka šos turpmākos trīs pretiniekus nevajag uztvert šādi kā pastarījušus, kas jāapspēlē un kur vienkārši jāierodas laukumā un jāpaņem trīs punkti. Oskars Cibuļskis.
Negribu teikt zemāka rangi vai kā, šī ir A grupa, visas komandas ir augsta līmeņa komandas. Mums jāgatavojās, protams, ir nopietni, ka pretinieks būs arī spēcīgs, arī ātrs un mums ir jāgatavojās pavisam nopietni. Ļoti daudz šoreiz Džeku bloķēja metiens un tas ir savā veidā arī iespējams viens no panākuma atslēgām.
Tālāk Oskars Cibuļskis, viņš arī guva vārtus mačā pret iepriekšējā mačā, tātad jā, pret Čehiju, un nu, cerams to pašu sagaidīt no viņa arī šodien, bet jā, nu, ja par līdzšanējo vēsturi par Latvijas un Norvēģijas savstarpējo vēsturi, tad tūlīt par to arī paturpināsim, bet ieklausīsimies pirms tam vēl, kas sakāms arī vienam no galvenā trenera Harī Vitoliņa palīgiem Laurim Dārziņam, arī viņam ir savs skatījums uz šodienas spēli pret Norvēģiju.
Sapzināmies, tas ir divas nedēļas un tās emocijas ir jātur tādā, nu, sabalansētā līmenī, ja. Mēs, teiksim tā, nenolaidām galvas pēc pirmiem neveiksmīgiem rezultātiem. Turpretī pēc šī vakardienas labās uzvaras. Teiksim tā, tāpats cenšamies tās emocijas turēt balansā, jo nebūs ja nenostiprināsim nākamajās spēlēs to vakardienas uzvaru ar vēl papildus uzvarām, tad, protams, nenokrūsim tur, kur mēs kārojam.
Tālūk Lauris Dārziņš, viens no Latvijas hokeja izlases treneriem, pats arī pietiekami bieži spēlējis pret Norvēģiju. Tu jau, Mārti, drusku ieskicēji to dueļu vēsturi.
Tādu nesenāko, Mārtiņ, tu esi kā parasti papētījis arī krietni plašāk, kā Latvijas izlases vēsturiski ir spēlējis pret Norvēģiju.
Jā, es ielūkojos arī tālākā pagātnē un izrādās, ka 26 gadu laikā, kādreiz sauktajā A grupā, tagad jau elites divīzijā pasaules čempionātā, kurā Latvija debitēja 1997. gadā, ļoti bieži ir sanācis cikties tieši ar Norvēģiem. Jā, pēdējos gados arvien vairāk un biežāk, bet 1997. gadā, starp citu, arī bija tā pirmā tikšanās ar Norvēģiem, jau debijas čempionātā. Toreiz Latvijas uzvarēja ar 6-3, divus vārtus gūt tagadējais Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš. Lūk, tā kā, nu, viņš noteikti zina, kā iemest tā modeļa Norvēģiem, bet to jau minēju, šī ir pavisam cita Norvēģija, ne tikai salīdzinot ar 26 gadus senu vēsturi, bet arī pavisam nesenu vēsturi. Kopumā pasaules čempionātos abas šīs vienības Latvija un Norvēģija tikušās savā starpā 13 reizes, tas arī ir pietiekami daudz. Latvija uzvarējusi 9. bilants ļoti labi. Tā tad pārliecinošākā uzvara gan izcīnīta pirms 25 gadiem, 1998. gada pasaules čempionātā 7-1. Protams, ir bijuši arī sāpīgas neveiksmes pret Norvēģiem. Atcerēsimies 2007. gada kaut vai pasaules čempionātu 4-7, kad tika zaudēts Norvēģiem arī ļoti svarīgā spēlē. Tas jau tā bija turnīrs par 13. vietu, bet tur arī bija zaudējums beigās tomēr Norvēģiem. Nu, pret Norvēģiju spēlēts arī pagājušā gada pasaules čempionātā Tamperē, kā jau tu minēji, Māri, Latvija uzvarēja ar 3-2, pirms diviem gadiem Rīgā, Norvēģi uzvarēja pēcspēles metienos ar 4-3 kopumā pēdējos četros pasaules čempionātos. Pēc kārtas Latvija ir spēkojusies ar Norvēģiju, tā kā tas tāds ļoti ierasts pretinieks, un tagad nu jau arī piektais čempionāts pēc kārtas, kad jātieks ar Norvēģiju. Nu un liels cerības laikam jau arī šogad un šodien var likt uz Rudolf Balceru. Viņš ir izaudzis Norvēģijas hokeja sistēmā un Norvēģis pārzina ļoti labi un nu, laikam jau atmiņā paliekošākā spēle ar Rudolf Balceru piedalīšanos tieši pret Norvēģiem ir pati pirmā viņam Latvijas izlasē, kad viņš debitēja pasaules čempionāts Dānijā 2018. gadā. Latvija uzvar papildu laikā ar 3-2. Nu, un Balcers gūst pirmos vārdus šajā mačā pamatlaikā, tāpat arī protams, ka izrauj uzvar ar filigrānu apspēlēšanas manevru un precīzu metienu arī tā noslēgumā. Tā kā es domāju, pameklējiet interneta vietnē YouTube, jo projām šis video ir atrodams, kā Balcers, kā tāds konusiņas apspēlē trīs norvēģis un tad iemet vārds.
Viens no skaistākajiem vārtu guvumiem Dānijas čempionātā, ne tikai Latvijas izlasē, bet arī visā tajā turnīrā. Vēlreiz uzsvērsim, jā, Norvēģijai nav vairāk pieredzējuši spēlētāji, taču šajā turnīrā viņi ir spēlējuši pietiekami labi. Tai pašai Šveicē sagādāja gana liels problēmas. Un Šveice vispār spēlē ļoti labi šajā turnīrā. Tā vismaz pagaidām, kamēr viņi vēl nav tikušies pret stiprākajām komandām, bet ko nu mēs par Šveici, tam mēs vēl pieskārsimies turnīra gaitā. Norvēģi ir jāuztver nopietni. Būs grūti, viņiem ir labs vārtsargs, pietiekami tāda sīksta aizsardzība un būs tiešām smags vakars vai drīzāk smaga pēcpusdiena Latvijas izlasē, bet trīs punkti ir jāņem bez attaisnojumiem.